Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នាជាថ្មីដើម្បីជម្លៀសមនុស្សចេញពីទីក្រុងអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីដែលបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងមិនច្បាស់លាស់កាលពីពេលមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកត្រូវបានលើកពេល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រមុខសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ការធ្វើទុកកូតកោ Naga World និងនយោបាយរដ្ឋបတ်នៅកម្ពុជារលកនៃការចោះចូលបកកាន់អំណាចក៏ក្រើកនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចំពេលបកផ្សេងបរិហារការគម្រាមកំហែងលើសកម្មជននៅមូលដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសប៉ូឡូញស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនខណៈអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនធំបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1945លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសផែនការជប់បាញ់គ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលចាកចេញពីតំបន់ជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អាចចាកចេញពីទីក្រុងមួយនៅភាគអេសានអ៊ុយក្រែនខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការបាញ់ផ្លោងទៅលើផ្លូវជម្លៀសមនុស្សមួយទៀតនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការជប់បាញ់គ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចាកចេញពីទីក្រុងគៀវឈិននីហ៊ូស៊ូមីខាគូវនិងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអេរ៉ាណាវ៉េរេឈុកបាននិយាយថាមនុស្ស 5,000 នាក់បានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងស៊ូមីកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យកាកបាទក្រហមអ៊ីវ៉ាន់វ៉តសុនបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលស្ថិតនៅក្នុងវិនាសកម្មមួយនៅពេល VOA សួរពីការបាញ់ផ្ទុករបស់រុស្ស៊ីទៅលើផ្លូវរបៀងមនុស្សធម៌នោះមន្ត្រីចងខ្ពស់ការពារប្រទេសអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាវាគ្មានភាពប្រាកដដែលរុស្ស៊ីប្រកាសផ្លូវរបៀងមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងតំបន់ខាងជើងបេឡារុសនិងរុស្ស៊ីនោះឡើយមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាយើងនៅសហគមន៍អន្តរជាតិអំពាវនាវដល់រុស្ស៊ីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានផ្លូវរបៀងសុវត្ថិភាពនៅខាងក្រៅទីក្រុងសំខាន់សំខាន់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបស់ខ្លួនមន្ត្រីរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចូលពាក់ព័ន្ធខាងយោធានៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសការហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងនិងថាមពលផ្សេងៗទៀតមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់សម្រាប់ប្រទេសប្រៃរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ធ្វើសង្គ្រាមនោះទេនៅក្នុងសារបង្ហោះតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតី Biden ចំពោះការវាយប្រហារក្បាលម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់លោក Putin ជាមួយនឹងការដាក់បំរាមការនាំចូលប្រេងរុស្ស៊ីមកកាន់អាមេរិកលោក Zelensky បានទទួលការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកសភាអង់គ្លេសនៅពេលដែលលោកបានធ្វើសន្ទរកថាប្រកបដោយភាពក្លាហានតាមវីដេអូមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបន្តតាមមេដឹកនាំអង់គ្លេសក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺលោក Winston Churchill នៅពេលដែលលោកបានសន្យាប្រយុទ្ធតាមសមុទ្រនិងអាកាសយើងនឹងបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីទឹកដីរបស់យើងទោះជាខាតបង់ប៉ុន្មានក៏ដោយ
The Voice of America
ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងផ្ដល់សញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរជំហរពីការឆ្លើយតបដ៏ទន់ភ្លន់និងមិនសូវច្បាស់លាស់របស់ជប៉ុនក្នុងពេលកន្លងទៅប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក្នុងពេលដែលរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀកាលពីឆ្នាំ2014 ការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមចុងក្រោយនេះរបស់ជប៉ុនរួមមានការត្រួតពិនិត្យមើលការបំលាស់ទីនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលជាច្រើនដែលជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសដីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតរបស់ប្រទេសបេឡារុសផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ជប៉ុនក៏រួមមានផងដែរការហាមឃាត់ការនាំចេញឧបករណ៍ចម្រាញ់ប្រេងទៅឲ្យរុស្ស៊ីនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទូទៅផ្សេងៗទៀតទៅឲ្យប្រទេសបេឡារុសដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកយោធារបស់ប្រទេសនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះជាការបន្ថែមទៅលើទណ្ឌកម្មដែលជប៉ុនបានប្រកាសដាក់រួចហើយកាលពីចុងខែកុម្ភៈនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូបានរារាំងមិនឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងបានបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនត្រូវគេជឿថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកពូទីនផងដែរចំណាត់ការបែបនេះផ្ទុយនឹងសន្ទរកថាដែលបានធ្វើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានៅដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីគោលនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅលោកគីស៊ីដាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការអភិវឌ្ឍនូវទំនាក់ទំនងដ៏ទូលំទូលាយមួយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះក៏រួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យធម្មពលផងដែរតាមការសង្កេតមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Nikkei Asia នឹងទូរទស្សន៍តូក្យូកាលពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 61% ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអនុវត្តតាមប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីហើយមានអ្នកឆ្លើយតបក្នុងការស្ទង់មតិនោះតែ 30% ប៉ុណ្ណោះដែលចង់ឲ្យជប៉ុនមានដំណោះស្រាយខាងការទូតដោយខ្លួនឯងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Fresh News ដកសំដីដោយបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានលើកពេលហើយកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខនេះត្រូវលើកពេលដោយសារតែមានដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនមានធុរៈមិនអាចចូលរួមបាននេះបើយោងតាមលោកប្រាក់សុខុនដែលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថាពេលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសកំណត់ថ្ងៃប្រជុំដំបូងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននៅមិនទាន់បានឯកភាពជាមួយសេតវិមាននៅឡើយលើការបរិឆេទនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើដំណឹងអំពីការលើកពេលប្រជុំនេះខណៈលោកជុំសិនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណួរសូមបញ្ជាក់របស់ VOA នៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃពុធក្នុងសន្និបាតរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍អំពីអង្គតកម្មចាប់ជំរិតជួញដូរបងខាំងធ្វើទរណកម្មមនុស្សឲ្យធ្វើការករណីឃាតកម្មនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងពលរដ្ឋចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកសខេងបានលើកឡើងដូចនេះថា
បើមុនបោះឆ្នោតនេះយើងខិតខំធ្វើមិនមុនបោះឆ្នោតក្រមប្រសាឃុំនឹងបញ្ចប់អានោះបញ្ចប់ឲ្យបានជាមូលដ្ឋានវាមិនបាន 100% ទេប៉ុន្តែបើចោលបានមូលដ្ឋានបាននៃភាគច្រើនបំផុតកុំឲ្យមានករណីទៀតពូយើងមើលទៅសាហាវណាដរិនបញ្ជូនទៅម្ដងខ្ញុំមិនចង់មើលទេពេលខ្លះប៉ុន្តែវាជាបំផុតទៅតែមើលរូបភាពនឹងវាសាហាវពេកសាហាវតលមែនទេមក
លោកសខេងថាបើមិនចាត់ការនោះទេនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តនិងកិត្យានុភាពផ្នែកវិទ្យុនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមគម្រោង5ឆ្នាំក្នុងការជួសជុលពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ4ដែលភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុដោយប្រើកម្ចីសម្បទានពីធនាគារពិភពលោកកំណត់ផ្លូវដែលត្រូវជួសជុលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ19ក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដល់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ215ក្នុងឃុំបាត់ត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនេះបើយោងតាមការប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាក្រសួងរដ្ឋដដែលនេះបានបន្តថាក្នុងការជួសជុលនេះកំណត់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ខាងលើនឹងត្រូវពង្រីកទៅទាំង7ម៉ែត្រទៅ10ម៉ែត្រនឹងត្រូវកែលម្អដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងវេយលុកពន្លិចកំណត់ផ្លូវខាងលើនេះរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះធនាគារពិភពលោកជាគ្រឹះស្ថានផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានលើគម្រោងនេះក្នុងរូបភាពជាកម្ចីសម្បទានឬកម្ចីដែលគ្មានការប្រាក់ក្នុងទំហំកម្ចី110លានដុល្លារដែលត្រូវបានអង្គភាពខាងលើឯកភាពឲ្យខ្ចីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ផ្លូវជាតិលេខ4ត្រូវបានសាងសង់ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50ក្រោមជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ផ្លូវនេះត្រូវបានជួសជុលជាហូរហែក្រោមជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែត្រូវបានខ្លាយជាផ្លូវបង់ប្រាក់ពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2016នៅមុនការព្រមព្រៀងនោះ7ខែរដ្ឋាភិបាលចិនបានចុះហត្ថលេខាព្រមសាងសង់កំណត់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុប្រវែង190គីឡូម៉ែត្រស្របនឹងផ្លូវជាតិលេខ4នេះដែរក្នុងគម្រោងដែលមានតម្លៃប្រមាណ2000លានដុល្លារ ហើយក្រុមហ៊ុនសាងសង់នឹងបើកដំណើរការដោយគិតប្រាក់លើយានយន្តនានាដែលបើកបោកាត់ផ្លូវនេះពេលសាងសង់រួចប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់ក៏២នាក់ដែរដែលទំនងជាកាយវិការសុឆន្ទៈមួយដល់រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូចុងខ្ពស់អាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសកន្លងមកនេះបើតាមប្រភពមួយចំនួនដែលបានដឹងរឿងនេះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកទូអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងនោះគឺលោក Gustavo Cárdenas ដែលជានាយកប្រតិបត្តិម្នាក់ក្នុងចំណោមនាយកប្រតិបត្តិ6នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Prensigo ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017ហើយដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចោរប្រកាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយថាជាការមូលបង្កាច់នោះអ្នកទូម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានដោះលែងផងដែរនោះគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតគុយបាដែលត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងបទចោរប្រកាន់ផ្សេងទៀតជំនួបការពិចុងសប្តាហ៍មុនរវាងគណៈប្រតិភូអាមេរិកនិងភៀកគីវេណេស៊ុយអេឡាបានផ្តោតមិនត្រឹមតែការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់ឃុំនៅវេណេស៊ុយអេឡាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានផ្តោតផងដែរទៅលើលទ្ធភាពនៃការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាសមាជិករបស់អង្គការផលិតប្រេង OPEC និងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូ-បៃដិនបានហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការឆ្លើយតបការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានស្វែងរកឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់ផងដែរដែលក្នុងនោះមាន6នាក់ពីក្រុមហ៊ុន Prensigo 2នាក់ទៀតជាអតីតកងកម្លាំងទ័ពពិសេសអាមេរិកនិងម្នាក់ទៀតជាអតីតកងទ័ពម៉ារីនអាមេរិក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រមុខសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ការធ្វើទុកកូតកោ Naga World និងនយោបាយរដ្ឋបិទនៅកម្ពុជាឬលោកនៃការចោះចូលបកកាន់អំណាចក៏ក្រើកនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចំពេលបកផ្សេងបរិហារការគម្រាមកំហែងលើសកម្មជននៅមូលដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសប៉ូឡូញស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនខណៈអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនធំបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1945ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតអាហ្វ្រិកដែលភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនរៀបរាប់ពីការលំបាកក្នុងការឆ្លងព្រំដែនទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNEP ប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីបរិស្ថានមានសុវត្ថិភាពលោកស្រីជាមផូលីថាមួយជីវិតនេះគឺខ្ញុំបូជាដើម្បីបេតកភណ្ឌហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះមានទណ្ឌកម្មក៏ដោយក៏អឺរ៉ុបនៅបន្តគាំទ្ររុស្ស៊ីដើម្បីឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈអលូនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានប្រតិកម្មទៅនឹងការបង្ក្រាបកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World ថាជាចេតនារបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការបិទសិទ្ធិតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនិងថាគណៈបកនយោបាយជំទាស់ដ៏ធំមួយគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខដើម្បីបញ្ជាក់ថារដ្ឋអំណាចកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋលោកហូលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet នៅសប្តាហ៍នេះបានលើកឡើងពីកង្វល់ជុំវិញការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើកូតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World និងបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋកម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World បានចេញធ្វើកោតកម្មនៅមុខអគារកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ថៅកែក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញបុគ្គលិកចំនួនជាង 1,300 នាក់ចេញពីការងារទាំងបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងពេលធ្វើសេចក្តីបង្ហាញរបាយការណ៍ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី49របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអធិរាជស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Michelle Bachelet បាននិយាយថា
In Cambodia I'm troubled by the authorities' use of COVID-19 restrictions នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានកង្វល់អំពីការប្រើប្រាស់ការរឹតបន្តឹងក្រមហេតុផលជំងឺ COVID-19 របស់អាជ្ញាធរបន្តធ្វើឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងស៊ីវិលកាន់តែធ្លាក់ចុះរួមទាំងការប្រើលេសក្នុងការបង្ក្រាបលើកតកម្មស្រុកច្បាប់របស់បុគ្គលិកកាស៊ីណូការិយាល័យរបស់ខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់នៅអំពើហិង្សាថ្មីៗនេះរបស់អាជ្ញាធរដែលចាប់បង្ខំឲ្យកតកជាស្ត្រីឡើងលើឡានក្រុងនិងដឹកចេញពីកន្លែងកតកម្មផ្ទុយពីវិធានការអនុវត្តលើសាធារណជនទូទៅកតកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងរងការបង្ខំឲ្យធ្វើតេស្តពីនិត្យជំងឺ COVID ច្រើនដង
អ្នកស្រីបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់លើសារៈសំខាន់នៃការចូលប្រជែងនយោបាយរបស់គណៈបកជំទាស់ធំមួយដែលអ្នកស្រីមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំតែត្រូវគេដឹងថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមការចាត់ប្រក័ណ្ឌពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាគណៈបកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិអ្នកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
I call on the authority to respect the right to peaceful assembly and engage in dialogue to address
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យគោរពសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងចូលរួមពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់របស់គណៈកោការការពារសេរីភាពមូលដ្ឋានមានសារៈសំខាន់ណាស់គណៈប្រទេសកម្ពុជាឈានឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ខាងមុខនៅគ្រាដែលគណៈបច្ចុប្បន្នទោះធំជាងគេរបស់ប្រទេសនេះពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងហើយថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នទោះត្រូវរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅស្រុកជាប់ឃុំនិងប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងកូដកម្មនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ពីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថានៅក្នុងការចេញតវ៉ារបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld កន្លងមកនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីបទញុះញង់នឹងការបំពេញវិធានការសុខាភិបាលទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់បញ្ជូនគឧតកោរាប់សិបនាក់ទៅធ្វើចាក់តាលេសនៅពេលពួកគេចេញតវ៉ាសារជាថ្មីកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈក្រោយមានការព្រមានពីអាជ្ញាធររាជធានីមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំដោយខុសច្បាប់ប្រតិកម្មទៅនឹងភាពរឹងរូសរបស់គឧតកោដែលបន្តចេញធ្វើគឧតកម្មមិនព្រមជប់នោះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញប្រកាសពីនៃប្រាក់ចន្លោះពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលចំពោះបុគ្គលណាដែលបំពេញលើវិធានការសុខាភិបាលទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ផងដែរដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានច្រានចោលការអធិប្បាយរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Michelle Bachelet នៅក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធយ៉ាងដូចនេះថា
បាទការលើកឡើងថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាតើតើមានគណៈបកនេះចូលរួមគណៈបកនោះចូលរួមអានឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវជាការរើសអើងនិងជាការមាក់ងាយទៅលើគណៈបកដទៃទៀតសំខាន់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាពាក់ព័ន្ធដល់ដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយហើយនឹងការប្រព្រឹត្តបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងជារឿងសំខាន់មានសំខាន់តើគណៈបកនេះចូលគណៈបកនោះចូលឬទេ
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាការបោះឆ្នោតមួយអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាគួរឲ្យជឿជាក់បានលុត្រាតែមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយដោយស្មើភាពនៅចំពោះមុខច្បាប់សម្រាប់ការចូលរួមប្រគួតប្រជែងរកសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋលោកថាការចេញមុខរបស់មន្ត្រីបដិសេធការរិះគន់ខ្លួនមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេលោកបន្ថែមថា
ហើយខ្ញុំដូចជាមិនមានអីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេចំពោះប្រតិកម្មតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រតិកម្មជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស្រីឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីពទូទុកសិទ្ធិមនុស្សថាមានចរិតអាចលំអៀងទៅរករឿងនានានយោបាយអីអានឹងវាជារឿងដដែលដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើការបដិសេធប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយើងចង់ឃើញថាធ្វើម៉េចកម្ពុជាយើងឲ្យមានការកែលម្អនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះឲ្យអាចទទួលយកបាន
បើតាមលោកអំសំអាតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2022នៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៃដំណាងសហជីពនិងកូតកោដែលតវ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះការបណ្តេញបុគ្គលិកទាំងបង្ខំកាលពីឆ្នាំ2021ក្នុងសំណុំរឿងកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានធ្វើការកោះប្រជុំ ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអ៊ិតសំហេងដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាគតិកម្មដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal គេមិនទាន់ដឹងថាលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សានឹងមានយ៉ាងណាទេខណៈការពិភាក្សានេះនឹងធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះនៅឯសាលារាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
ខ្វះប្រមាណ3ខែទៀតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំបង្ហាញសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនពីការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាសមាជិកទាំងនោះមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមាននិន្នាការផ្ទុយដោយឡែកគណៈបកផ្សេងទៀតដែលត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អះអាងថាខ្លួនមានការលំបាកក្នុងការគៀងគរសមាជិកឲ្យគាំទ្រខ្លួនគណៈសកម្មជនគណៈបករបស់ពួកគេត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងសម្លុតនិងគំរាមឲ្យដកឈ្មោះឈើជាតំណែងមេឃុំក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថែមទៀតផងលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសាររយៈពេលប្រមាណ3ខែទៀតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនពីការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនដែលអះអាងថាមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតព្រមពេលជាមួយគ្នានេះដែរគណៈបកមួយចំនួនដែលបានចូលរួមដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានអះអាងថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនបានរងនៅការយាយីនិងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបានឃោសនាផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្មនៅការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះបើគិតត្រឹមរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះសមាជិកថ្មីដែលមកពីគណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរាប់ពាន់នាក់បានចុះចូលរួមជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកមួយនេះដោយឡែកគណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយថាប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាមួយគណៈបកណាមួយគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែពួកគេថាសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសបេក្ខភាពឈរឈ្មោះមេឃុំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបានរងនៅការយាយីការសម្លុតការគំរាមកំហែងគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសប្រមានថានឹងមិនផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនានាពេលដែលពួកគេមានតម្រូវការថែមទៀតផងនេះបើតាមគណៈបកមួយចំនួនដែលបានប្រាប់ VOA អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាដែលជាអតីតសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលមួយរូបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចេញចោលឬការគាំទ្រគណៈបកណាមួយគឺជារឿងធម្មតានិងជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាការបង្ហាញអំពីសកម្មភាពចោះចូលថាជារឿងចាស់គំរិលនិងគ្រាន់តែជាចិត្តសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះខណៈគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែអាចដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសបានដោយឡែកលោកថាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀននិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកតែងតែត្រូវបានរងការយាយីការគំរាមកំហែងសម្លុតគ្រប់រូបភាពពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនមួយចំនួនភិតភ័យពីសុវត្ថិភាពនិងភ័យខ្លាចថានឹងមិនទទួលបានសេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈតាមមូលដ្ឋាននិងភ័យខ្លាចការគំរាមដកបានក្រីក្រវិញជាដើម
ការគម្រាមកំហែងនឹងវាមានច្រើនរូបភាពណាគេធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើមិនឲ្យសកម្មជនយើងនឹងមិនហ៊ានឈរឈ្មោះឬក៏ដកឈ្មោះចេញពីបេក្ខជនក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់
លោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាដែលសកម្មជនមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនេះហើយគណៈបកក៏កំពុងតែប្រមូលទិន្នន័យពីការគម្រាមកំហែងទាំងអស់នោះដើម្បីដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ជាការតស៊ូមតិធានាបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោកថៃសេថាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរក្សានូវអព្យាក្រឹតភាពនិងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយមិនត្រូវយកអំណាចមកប្រើប្រាស់ដើម្បីគំរាមកំហែងលើប្រជាពលរដ្ឋឬសកម្មជននយោបាយណាមួយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានលើកឡើងដែរថាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាតំណែងមេឃុំរបស់គណៈបកលោកក៏ទទួលរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរផងដែរជាពិសេសការគំរាមដកហូតនៅបានក្រីក្រតែម្ដងដែលក្នុងរូបភាពជាច្រើនរួមមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបោះពាក្យសម្ដីទៅសាច់ញាតិឬអ្នកជិតខាងពីផលអវិជ្ជមាននានាដើម្បីឲ្យលើដល់សម័យខ្លួនដែលឈរឈ្មោះរបស់គណៈបកឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងធ្វើឲ្យសមាជិកមួយចំនួនតូចសម្រេចដកបេក្ខភាពឈរឈ្មោះនេះវិញ
ខាង ញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានទោះតែប្រតិបត្តិលាគឺនេះបន្តិចពីព្រោះការចូលរួមរបស់គណៈបកហើយក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះក៏អាចថាជាការទៅដណ្ដើមតំណែងរបស់ពួកគាត់ទៅពិតមែនប៉ុន្តែវាជាការចូលរួមប្រកបដោយច្បាប់បានជាលក្ខណៈច្បាប់គឺការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានហើយការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយទៀតសោតមិនមែនជាការទៅគម្រាមកំហែងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនេះទេគឺជាការចូលរួមអភិវឌ្ឍនូវអភិបាលកិច្ចការត្រីភពជាតិគឺការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនស្រឡាញ់គាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានចេញមុខបង្ហាញការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ឬឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំដោយសារតែការភ័យខ្លាចនៃការប្រឈមបញ្ហានានាចំណែកលោកកុងមូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសកម្មជនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក៏មិនខុសពីគណៈបកដតីទេដែលតែងតែប្រឈមគ្រប់រូបភាពនៃការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកថាការគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកគាំទ្រគណៈបកក៏មានការលំបាកផងដែរដោយសារពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរហើយម្យ៉ាងទៀតគណៈបកកាត់ច្រើនក៏ជាកត្តាពិបាកក្នុងការគៀងគររកសមាជិកផងដែរ
បាយជនរបស់យើងត្រូវបានអាជ្ញាធរជាពិសេសមេភូមិបាទជាពិសេសមេភូមិគឺបានទៅបង្ហាញវត្តមានបានទៅនិយាយបំផិតបំភ័យថាបើចូលជាមួយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរហើយគេនឹងដកនៅបានក្រីក្រឬក៏សេវាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់មានកន្លងមកហ្នឹងជប់ឲ្យមានហើយការទៅស្នើសុំជំនួយអីពីអាជ្ញាធរបើពីអីនៅពេលខាងមុខហ្នឹងគេនឹងមិនជួយសម្របសម្រួលផ្ដល់ឲ្យនេះគឺជារូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងហើយគេតម្រូវឲ្យបេក្ខជនរបស់យើងនឹងដកឈ្មោះចេញពីការឈរជាបេក្ខជនឲ្យគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរ
ចំណែកឯការចោះឈ្មោះបេក្ខជនឈរជាមេឃុំវិញលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាមន្ត្រីកោជើបតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួនមិនសូវយល់ច្បាស់អំពីនីតិវិធីរបស់ខ្លួនទេដែលបង្កជាភាពស្មុគស្មាញដូចជាការរៀបចំនិងការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនជាដើមហើយការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីចៅសង្កាត់ឬមេឃុំស្របពេលចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ជាការលំបាកខ្លាំងក្នុងការសុំចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកនយោបាយផងដែរដូច្នេះលោកយល់ថានីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនតាមឃុំសង្កាត់នៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខមិនគួរមាននោះទេដើម្បីកុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្គាល់បេក្ខជននិងទៅបំផិតបំភ័យជាដើមពីព្រោះកើចើបកមានគោលបញ្ជីបោះឆ្នោតរួចទៅហើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលមួយខែចុងក្រោយនេះសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលប្រឆាំងឬមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដោយឡែកលោកច្រានចោលការលើកឡើងរបស់គណៈបកផ្សេងថាមានការគំរាមកំហែងដោយចាត់ទុកថាជាការឃោសនាមួយបង្កាច់សភាពការនិងបរិយាកាសនយោបាយថាមិនល្អតែប៉ុណ្ណោះលោកថាប្រសិនបើមានករណីគំរាមកំហែងណាមួយមែននោះគួរតែទៅប្តឹងស្ថាប័នជំនាញនិងតាមនីតិវិធីកើចើបដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះ
ការស្រែកពីបាតុភិបអន្តកម្មផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតតែมันមានផោះតាំងมันមានហេតុផលมันមានបាតុភិបជាក់ស្ដែងនេះយើងយល់ថាវាជាការឃោសនានយោបាយដើម្បីបំពល់បរិយាកាសទេបាទ
លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VOA ថាកើចើបកទើបតែទទួលបានបណ្ដឹងតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅខេត្តប៉ៃលិនអំពីភាពមិនរលូននៃការរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបន្តថាគណៈបកនយោបាយដែលមានបញ្ហាប្រឈមឬមានការគំរាមកំហែងពីបុគ្គលដែលមិនមែនជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតគឺមានសិទ្ធិប្តឹងតាមនីតិវិធីរបស់កើចើបកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃកើតហេតុដើម្បីឲ្យកើចើបកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
ប្រសិនបើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនេះជាអនុញ្ញាតបុគ្គលមិនមែនជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតចាត់គណៈបញ្ញបាយមានសិទ្ធិបដិងដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ទទួលការបោះឆ្នោតបាទហើយក្នុងករណីដែលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ទទួលការបោះឆ្នោតគាត់មានសិទ្ធិបដិងទៅគណៈកម្មការរាជលេខាធិការការបោះឆ្នោតហើយក្នុងករណីដែលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរាជលេខាធិការការបោះឆ្នោតគាត់មានសិទ្ធិបដិងទៅគណៈកម្មការជាតិការបោះឆ្នោត
ដោយឡែកក្នុងករណីគណៈបកនយោបាយរឿងការគៀបសង្កត់ឬការប្រព្រឹត្តល្មើសរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនោះត្រូវប្តឹងទៅថ្នាក់លើមួយថ្នាក់ដូចជាប្រសិនបើគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តល្មើសដូច្នេះគណៈបកប្តឹងទៅគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយប្រសិនបើនៅតែមិនពេញចិត្តអាចប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត VOA មិនតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយទេថាតើក្រសួងនឹងមានចំណាត់ការឬការអប់រំដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងមេឃុំទាំងមេភូមិនិងប៉ូលីសតាមមូលដ្ឋានចំពោះការសម្រួលលើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតលោកកនសាវាងមើលឃើញថាការគៀងគើសមាជិកនិងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកណាមួយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយការបង្ខិតបង្ខំឬរឿងការគំរាមកំហែងក្នុងប្រការណាមួយទើបជាបញ្ហាលោកបន្តថាគណៈបកនយោបាយដែលមានសមាជិករឿងការគំរាមកំហែងឬការយាយីណាមួយត្រូវតែហ៊ានតស៊ូមតិនិងជជែកអំពីបញ្ហាទាំងនោះហើយត្រូវរៀបចំឯកសារបណ្ដឹងតាមនីតិវិធីនិងតាមផ្លូវច្បាប់
រឿងសំខាន់ជាងគេគឺគណៈបកនយោបាយនេះគឺថាលោកត្រូវតែធ្វើការកំណត់សម្គាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងដំណើរការនៃការរួមបង្រៀនណាពីព្រោះខ្លួនគឺជាអ្នកដែលចូលរួមផ្នែកនយោបាយក្នុងសង្គមជាតិនៃនយោបាយអញ្ចឹងកិច្ចការងារច្រើនណាស់ដែលគណៈបកនយោបាយខ្លួនត្រូវធ្វើការតស៊ូមតិត្រូវធ្វើការជំនះនៅឧបសគ្គផ្សេងៗ
បាទតាមគេហទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នាក់ការកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2022នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ចូលសមាជិកថ្មីជិត 2,000 នាក់ដែលជាអតីតសមាជិករបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ាចហើយនៅថ្ងៃដូចគ្នានេះគណៈបកប្រជាជនសង្កាត់បាក់ខែងក៏បានបញ្ចូលសមាជិកថ្មីចំនួន517នាក់ផងដែរដើម្បីចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកត្រឹមថ្ងៃបិទបញ្ជីការចុះឈ្មោះបេក្ខជនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ជើបបានប្រកាសថាមានគណៈបកចំនួន17បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងតែមានតែបក2ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនច្រើនជាងគេនិងប្រគល់នៅច្រើនឃុំសង្កាត់ជាងគេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លៀងទៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សជាង1លានកន្លះបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះក្លាយជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលកើនឡើងឆាប់រហ័សបំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីក្រុង Chemochel អំពីស្ថានភាពនៅព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកលេងព្យាណូស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដោយលេងព្យាណូអមជាមួយសារសន្តិភាពដើម្បីបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេពីភាពសោកសៅដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង1លាននាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសប៉ូឡូញតាំងពីមានការឈ្លានពានមកដែលនេះជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនានាពួកគេត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយប្រទេសជិតខាងនៅអឺរ៉ុបអ្នកបដិថ្មីភាគច្រើនត្រូវរថយន្តក្រុងដឹកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួនដែលនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនអ្នកខ្លះមានសាច់ញាតិឬមិត្តភ័ក្តិនៅប៉ូឡូញដែលឲ្យកន្លែងពួកគេស្នាក់នៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគ្មានកន្លែងទៅពួកគេស្នាក់នៅក្នុងសាលារៀនមួយនៅក្បែរទីក្រុងសេម៉ាសូលប្រទេសប៉ូឡូញអាចគ្រប់គ្រងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដ៏ច្រើននេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែសំណួរត្រង់ថាតើពួកគេនឹងអាចបន្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមកដល់ថ្មីរាល់ថ្ងៃដោយរបៀបណាអ្នកស្រី Yevgenia ទៅមកដល់ប៉ូឡូញជាមួយកូន3នាក់ក្នុងចំណោមកូន4នាក់របស់គាត់អ្នកស្រី Yevgenia បានថ្លែងថា
មួយមូស្នៅអ៊ុយក្រែន его не выпускают из страны и старший сын
ស្វាមីរបស់ខ្ញុំនៅអ៊ុយក្រែនគេមិនឲ្យគាត់ចាក់ចេញកូនប្រុសច្បងខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំក៏ត្រូវចោះឈ្មោះចូលធ្វើទាហានផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវបែកគ្នាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយយើងដោយប្រាប់ឲ្យទៅកន្លែងដែលមានការងារធ្វើយើងចង់ធ្វើការដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃទេយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន
៍ប្រធានគ្រូបង្រៀនអ្នកស្រី Malgosata Jobber គ្រប់គ្រងទីជំរកនេះហាក់ឥឡូវមានជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់នៅក្រោមការមើលថែរបស់គាត់អ្នកស្រី Jobber បានថ្លែងថា
ស្ថានភាពដែលអាក្រក់បំផុតគឺឧទាហរណ៍នៅពេលរថយន្តក្រុងមកដល់ពេលយប់ហើយយើងត្រូវទទួលយកទារកអាយុ 4-5 ខែវាពិតជាក្តុកក្តួលណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាគួរជួបរឿងរ៉ាវបែបនេះទេយើងអាចជួយបានព្រោះយើងរឹងមាំយើងមិនដឹងថាអាចជួយបានដល់ពេលណាទេប៉ុន្តែដរាបណាយើងនៅមានកម្លាំងកំហែងយើងនឹងជួយ
មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌នៅក្បែរនោះត្រូវបានប្រែក្លាយជាទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នផងដែរពួកគេទទួលបានអំណោយជាច្រើនពីអ្នកស្រុកនិងអាជីវកម្មនានាលោក Jano Zabotowski ដែលជាអ្នកនយោបាយមូលដ្ឋានមួយរូបថ្លែងថា
ដំបូងពួកគេតក់ស្លុតខ្លាំងពួកគេចង់ស្រែកពួកគេចង់និយាយឲ្យអស់នៅអ្វីដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់
បន្ទាប់មកពួកគេក៏ស្ងប់ចិត្តវិញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយសួរនឹងថាថាភាពថ្មីដែលពួកគេនឹងត្រូវបន្តរស់នៅ
ចំណងមិត្តភាពប្រវត្តិសាស្ត្រកប់ជ្រៅនៅព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនេះនៅឯព្រះវិហារកាតូលិកក្រិកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាមូលពិធីបួងសួងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនពិធីនេះត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ូឡូញជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកនិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខហើយសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេឃើញរូបភាពនៃការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេក្តីសង្ឃឹមនោះក៏រលាយបាត់ទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតអាហ្វ្រិកដែលភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនរៀបរាប់ពីការលំបាកក្នុងការឆ្លងព្រំដែនទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNEP ប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីបរិស្ថានមានសុវត្ថិភាពលោកស្រីជាមផូលីថាមួយជីវិតនេះគឺខ្ញុំបូជាដើម្បីបេតិកភណ្ឌហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះមានទណ្ឌកម្មក៏ដោយក៏អឺរ៉ុបនៅបន្តគាំទ្ររុស្ស៊ីដើម្បីឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមួយចំនួនដែលរត់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេមានឧបសគ្គនៅក្នុងការចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថែមទាំងប្រឈមនឹងការរញច្រានពីអាជ្ញាធរម្ដងម្កាលផងដែរលោក Augustine Akoy Koli និស្សិតផ្នែកឱសថសាស្ត្រមកពីប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងប្រទេសរូម៉ានីអ្នកស្រី Betty Ayub រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Sophia ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
និស្សិតអាហ្វ្រិកស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់សែននាក់ដែលព្យាយាមរត់ភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនទៅប៉ូឡូញរូម៉ានីនិងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតលោក Augustine Akoy Koli ជនជាតិលីបេរីយ៉ាកំពុងសិក្សាផ្នែកឱសថសាស្ត្រនៅទីក្រុង Ternopil ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានចាកចេញពីផ្ទះធ្វើដំណើររយៈពេល6ម៉ោងតាមតាក់ស៊ីនឹងដើរថ្មើរជើងទៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាប់ប្រទេសរូម៉ានីនៅពេលឆ្លងព្រំដែនលោកឈរនៅក្នុងជួរពេញមួយយប់ដ៏ត្រជាក់ញាក់ញ័រមុនពេលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងចូលប្រទេសរូម៉ានីលោកខូលីយល់ថាអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានផ្តល់អធិភាពលើស្ត្រីនិងកុមារអ៊ុយក្រែនជាងជនបរទេសដែលព្យាយាមភៀសខ្លួន
While you are in the queue if a Ukrainian comes you have to shift
ទោះបីជាពេលអ្នកនៅក្នុងជួរក៏ដោយប្រសិនបើពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមកដល់អ្នកត្រូវបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទៅមុនពេលនេះជារដូវរងានៅអ៊ុយក្រែនវាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ដៃជើងនិងរាងកាយរបស់ខ្ញុំស្ពឹកអស់ហើយនិស្សិតមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយសារឡើងកម្ដៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងពេកមិនមានជំរកហើយក៏មិនមានអាហារផ្ដល់ឲ្យដែរអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯង
វីដេអូដែលថតដោយមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកខូលីបង្ហាញថាបរិសុទ្ធក្នុងឯកសណ្ឋានជាច្រើនអ្នកនៅឯខាងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនរញពលរដ្ឋដែលលោកខូលីហៅថានិស្សិតបរទេសដែលកំពុងអង្គុយផ្ទាល់នឹងដីនឹងស្ទើរតែមើលមិនឃើញពីក្រោយរថយន្តចតចោលមួយគេមិនច្បាស់ថាតើអ្នករញទាំងនោះជាឆ្មាំព្រំដែនអ៊ុយក្រែនឬក៏យ៉ាងណានោះទេ Clear African in Ukraine កំពុងពេញនិយមនៅលើ Twitter ដោយមានការបង្ហោះវីដេអូនិងសារចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យលើពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកដែលព្យាយាមចាកចេញពីអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងឈីโซបាអុកវ៉ូជនជាតិនីជេរីយ៉ាបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូទាំងនោះក្នុងប្លុករបស់អ្នកនាងឈ្មោះថា Africans in Diaspora
Since the invasion they've been trying to get either from the war zone
ចាប់តាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនមកនិស្សិតអាហ្វ្រិកព្យាយាមរត់គេចទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពឬទៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជារូម៉ានីនិងប៉ូឡូញជាដើមប៉ុន្តែវាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការចាកចេញដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងជិះរថយន្តក្រុងនិងរថភ្លើងឬនៅពេលពួកគេបានឡើងជិះហើយពួកគេត្រូវគេទាញចេញវិញ
មន្ត្រីអឺរ៉ុបថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពស្មើគ្នានៅពេលឆ្លងផុតពីអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Joanna Tanoska ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ូឡូញប្រចាំនីជេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពស្មើគ្នានៅព្រំដែននិងថាពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាខ្លះបានឆ្លងចូលទៅប៉ូឡូញលោក Mitro Kuleba រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកដែលភៀសខ្លួនគឺជាមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែននិងត្រូវមានឱកាសស្មើគ្នាដើម្បីត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបារម្ភនៅពេលឮសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនៅអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងព្រំដែនទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ណាមួយគឺមិនអាចលើកលែងឲ្យបាននោះទេ គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏បានប្រាប់ VOA ថាខ្លួននឹងស្នើអនុវត្តចរាចរណ៍ការពារបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋដែលភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនលោកខូលីថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមានភាពរលូននៅពេលលោកឆ្លងចូលទៅរូម៉ានី
They had free food like everything at that point was free you can take whatever you want you can eat
ពួកគេទទួលបានអាហារនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដោយឥតគិតថ្លៃពួកគេអាចយកអ្វីក៏បានញ៉ាំអ្វីក៏បាននិងថែមទាំងបានភួយផងដែរដោយសារតែវាត្រជាក់ខ្លាំង
លោកខូលីថាគេប្រាប់អ្នកមកដល់ថ្មីថ្មីថាពួកគេអាចបានជំនួយម្ហូបអាហារនិងការស្នាក់នៅសម្រាប់រយៈពេល30ថ្ងៃលោកបានអំពាវនាវទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ
These are difficult times for foreign students
នេះជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់និស្សិតបរទេសនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិតាមវិធីដែលអាចធ្វើទៅបានសូមជួយនិស្សិតបរទេសដែលចូលទៅសុំសិទ្ធិភាសាខ្លួននៅប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតពួកគេគួរតែព្យាយាមជួយឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR ថាមនុស្សជាង 660,000 នាក់បានភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNEP បានប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាសកម្មជនបានរិះគន់ដល់អង្គការនេះថាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងជាសកលចំពោះបរិស្ថានដូចជាការបំពុលបរិយាកាសនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាសន្និបាតបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសជាង100បានសន្យាចរចាលើសន្ធិសញ្ញាភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកលោកមូហាម៉េតយូសុបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNEP បានប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Inger Anderson នាយិកាទីភ្នាក់ងារនេះបានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារនេះបានរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គ្រោះភពផែនដីពីគ្រោះថ្នាក់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកស្រី Inger Anderson បានថ្លែងថា
We saved millions of lives and protected nature. We showed that environmental multilateralism does deliver. That is a lesson that should inspire us today. Friends,
យើងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរាប់លាននឹងការពារធម្មជាតិយើងបង្ហាញថាការធ្វើការពហុភាគីលើផ្នែកបរិស្ថានទទួលបានជោគជ័យនោះជាមេរៀនដែលគួរតែជំរុញទឹកចិត្តដល់ពួកយើងក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានស្នាដៃផ្សេងទៀតដូចជាការចាប់ផ្ដើមបង្កើតស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ IPCC ការកម្ចាត់សារធាតុសំណនិងប្រេងឥន្ធនៈហើយទើបតែម្សិលមិញនេះមានសេចក្តីសម្រេចចាប់ផ្ដើមវិធីឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះស្រាយការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកជាសកលមួយដើម្បីបញ្ចប់ការបំពុលផ្លាស្ទិកដើម្បីបុព្វហេតុដ៏ប្រសើរមួយ
សេចក្តីសម្រេចនោះគឺអំពាវនាវឲ្យមានការចរចារយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្តីពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាការសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលកំពុងកើនឡើងកម្មវិធី UNEP ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Stockholmក្នុងឆ្នាំ1972នឹងបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារអំបូររុក្ខជាតិសត្វព្រៃនិងអាកាសធាតុក្នុងពិភពលោកកម្មវិធី UNEP នេះថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺត្រូវនាំពិភពលោករួមគ្នាដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងផ្នែកបរិស្ថានដោយថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំប្រតិភូនិងសកម្មជនបរិស្ថាននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់កម្មវិធី UNEP នៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីលោកអ៊ូហូរូកេនយ៉ាតាប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកសរសើរពីការងាររបស់កម្មវិធីនេះលោកអ៊ូហូរូកេនយ៉ាតាបានថ្លែងថា
Progressively over the last 50 years UNEP has led the world understand the centrality of environment in human existence to
ជាការវិវត្តទៅមុខក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្មវិធី UNEP បានដឹកនាំពិភពលោកឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់របស់បរិស្ថានចំពោះមនុស្សដើម្បីត្រៀមខ្លួនចំពោះការគម្រាមកំហែងដែលកើនឡើងចំពោះបរិស្ថាននិងការគម្រាមកំហែងដែលមានរួចហើយចំពោះភពផែនដីយើងពួកគេក៏បានជួយយើងសម្រេចសកម្មភាពរួមជាសកលក្នុងការការពារបរិស្ថានរបស់យើងផងដែរ
អ្នកស្រីវ៉ាន់ជីរ៉ាម៉ាថៃជាអនុប្រធាននិងជានាយិកាថ្នាក់តំបន់នៅវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកបានថ្លែងថា
ការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់បរិស្ថានដែលព្រមព្រៀងរួចហើយគឺជាការប្រឈមមួយអ្នកស្រីវ៉ាន់ជីរ៉ាម៉ាថៃបានថ្លែងថា
I think enforcement is usually our biggest challenge because we make commitments.
ខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តជាទូទៅជាបញ្ហាប្រឈមមួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើងដោយសារយើងបដិញ្ញាចិត្តប៉ុន្តែមិនគោរពតាមការអនុវត្តជានិច្ចកាលនោះទេ។នេះជាឱកាសដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើង។នោះគឺឃើញមានការអនុវត្ត
លោក Mokwitsi Masisi ប្រធានាធិបតីប្រទេសបតស្វ៉ាណាបានថ្លែងថាការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវការមូលនិធិបន្ថែមទៀត។លោកមកវិស៊ីម៉ាស៊ីស៊ីបានថ្លែងថា
Botswana continues to walk in the path provided by multilateral environmental agreements that she is party to.
ប្រទេសបតស្វ៉ាណាបន្តដើរលើវិថីដែលផ្ដល់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងបរិស្ថានពហុភាគីដែលប្រទេសនេះជាភាគីចូលរួមមួយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជាមួយនឹងធនធានមានកម្រិតការបំពេញឲ្យបាននៅការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះនឹងនៅតែជាការប្រឈមប៉ុន្តែយើងនៅតែបដិញ្ញាដោយបតស្វ៉ាណាបានធ្វើសូមកុំឲ្យមានការសង្ស័យឡើយ
អ្នកស្រី Anderson ថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីត្រូវការការគាំទ្រពីគ្រប់ប្រទេសក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវអាកាសធាតុមានស្ថិរភាពមួយនិងធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រីជាមផាលីជាស្ថាបត្យករស្ត្រីដំបូងគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដួលរលំបច្ចុប្បន្នលោកស្រីគឺជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីត្រឹមតែ3ទៅ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិរក្សនិងការរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅកម្ពុជាលោកស្រីផាលីដែលមានបទពិសោធន៍ការងារប្រមាណជា26ឆ្នាំមកហើយនោះអះអាងថាមួយជីវិតរបស់លោកស្រីគឺបូជាដើម្បីបេតកភណ្ឌអ្នកនាងកាន់វិជ្ជារាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ជាទូទៅទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកវិស័យស្ថាបត្យកម្មសម្បូរទៅដោយស្ថាបត្យករជាបុរសស្ថាបត្យករជាស្ត្រីមានមួយចំនួនតូចនៅឡើយត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ស្នាដៃរចនាបថសំណង់ឬការពារនិងអភិរក្សសំណង់ប្រាសាទបុរាណបើធៀបនឹងស្ថាបត្យករជាបុរសនៅកម្ពុជាលោកស្រីឈឹមផូលីជាស្ថាបត្យករស្ត្រីដំបូងគេបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកស្រីបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មរយៈពេល7ឆ្នាំហើយទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់កំពូលស្ថាបត្យករខ្មែរនិងលោកប្រតិចារឆេងផុនបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគឺជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់មួយរូបនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងរបស់មូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកតាំងតែពីពេលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មក្នុងឆ្នាំ1996មកលោកស្រីក៏ជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសំណង់បុរាណជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីត្រឹមតែ3ទៅ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិរក្សនិងការរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅកម្ពុជាកំពុងអង្គុយក្នុងការិយាល័យអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅភូមិបន្ទាយចាស់សង្កាត់ស្លក្រាំខេត្តសៀមរាបស្ត្រីសម្បល់ស្រអែមវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកស្រីចាប់ជោគអាជីពជាស្ថាបត្យករសំណង់ប្រាសាទបុរាណថា
វាជានិស្ស័យទី1ទី2ទៀតគឺធ្វើការមិនមែនដើម្បីតែជាតិសាសន៍ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំធ្វើការសម្រាប់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ដើម្បីថែរក្សារបស់នេះឯងមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ទៅទេដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណេះដឹងដែលបុព្វបុរសនឹងបានសល់ទុកមកខ្ញុំត្រូវបន្តដើម្បីឲ្យមនុស្សជាន់ក្រោយទៀតអស់ពីយើងទៅយើងត្រូវតែមានអ្វីទុកឲ្យគេប្រាប់គេឲ្យគេបន្តរក្សាអញ្ចឹងទៅរហូតទៅកុំឲ្យបាត់បង
់លោកស្រីជាមផាលីមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានម្ដាយជាមេផ្ទះឪពុករបស់លោកស្រីគឺជាអ្នកមើលការសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1960ក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដួលរលំទៅលោកស្រីបានទៅរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយរយៈពេលនោះហើយដែលលោកស្រីចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ប្រាសាទបុរាណជាពិសេសប្រាសាទអង្គរវត្ត
ឡើងពីសម័យប៉ុលពតមកហ្នឹងមករស់នៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងរយៈពេលខ្លីដែលបែកប៉ុលពតណាមករស់រយៈពេលខ្លីពេលនោះខ្ញុំដើរទៅអង្គរទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចថាមានស្រឡាញ់អង្គរអញ្ចឹងណាហើយក៏គិតឃើញទុកក្នុងចិត្តហើយមិនបានគិតថាយើងត្រូវត្រឡប់មកដើម្បីជួយសង្គ្រោះអង្គរឬមកធ្វើការនៅអង្គរក៏គ្រាន់តែមានអារម្មណ៍មួយដាក់ក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយ
លោកស្រីបានសម្រេចចិត្តចូលសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មដោយមិនបង់ថ្លៃក្នុងឆ្នាំ1989និងបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1996ដោយនៅពេលនោះមាននិស្សិតជាស្ត្រីមិនដល់5នាក់ផងក្នុងចំណោមនិស្សិតប្រមាណជា100នាក់លោកស្រីរៀបការនៅឆ្នាំ1997ជាមួយស្វាមីដែលជាមន្ត្រីរាជការហើយបច្ចុប្បន្នមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាលោកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានមុខតំណែងជាស្ថាបត្យកររហូតមកក្នុងទូនីតិជាស្ថាបត្យករសំណង់ប្រាសាទបុរាណលោកស្រីត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រាសាទអាយុកាលស្ថានភាពបែកបាក់គ្រឿងបង្គុំមូលហេតុនៃការខូចខាតនៃប្រាសាទបុរាណជាដើមមុននឹងអាចជួសជុលឬជួយសង្គ្រោះប្រាសាទឡើងវិញ
ស្រាវជ្រាវអំពីសំណង់ដែលបុព្វបុរសយើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានឲ្យអស់អំពីហេតុការដែលបុព្វបុរសយើងបានប្រើប្រាស់សម្ភារៈរៀបចំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបច្ចេកទេសរបស់បុរាណនឹងយកមកឲ្យអស់យកមកអស់យកព័ត៌មានមកអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមគូប្លង់គូប្លង់មើលពីលើសវេវាឲ្យអស់ហេតុផលហើយយើងយកមកបញ្ចូលបច្ចេកទេសទំនើបរបស់យើងនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះ
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីផូលីជាអ្នកដឹកនាំការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិរក្សសំណង់ប្រាសាទបុរាណលើមនុស្សប្រមាណជា700នាក់លោកស្រីលើកឡើងថាការងារផ្នែកស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណជាការងារដែលត្រូវមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងអត់ធ្មត់ខ្លាំងដើម្បីធានាថាប្រកាសថែរក្សាជួសជុលនិងកែលម្អធ្វើឡើងដោយមិនខាត់បងភាពចំណាស់របស់ប្រាសាទ
វាលំបាកព្រោះយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានឲ្យអស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីត្រួតត្រងឡើងពីព្រោះហ្នឹងវានៅលើតម្លៃកាលណាយើងរើកាន់តែច្រើនយើងរើទាំងមូលឬថាប្រាសាទមួយតុកប្រាសាទមួយទាំងមូលអញ្ចឹងវាខូចតែ 70% ឯងប៉ុន្តែនៅ 30% ទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសង្គ្រោះតែ 70% ដល់ 30% ហ្នឹងគឺមិនប៉ះមិនឲ្យប៉ះទេកាលណាយើងរើទាំងអស់តែម្ដងតម្លៃអាយុកាលគឺត្រូវបាត់បង់ដែរ
ទន្ទឹមនឹងការងារអភិរក្សប្រាសាទបុរាណមានភាពលំបាកប៉ុន្តែក្នុងនាមជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ជាស្ត្រីនាពេលកន្លងមកក៏បានធ្វើឲ្យលោកស្រីប្រឈមនឹងផលលំបាកផងដែរ
ប្រឈមនោះសំខាន់បំផុតយើងជាស្ត្រីហើយយើងធ្វើការងារបុរាណហើយនៅការដ្ឋានមិនមានស្ត្រីទេតែចូលរួមគឺយើងជាស្ត្រីហើយជាមេទៀតយាយយើងពិបាកក្នុងការនិយាយទៅគេដូចថាវាស្រាលវាអត់ធ្ងន់គេមិនសូវជាស្ដាប់យើងប៉ុន្មានទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីផូលីបានឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាកទាំងនោះដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការអត់ធ្មត់ខ្ពស់លោកស្រីនិយាយទាំងកំពុងញញឹមថា
យើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ការតាំងចិត្តខ្ពស់ហ្មងទោះបីយើងត្រូវប្រឈមបែបណាក៏ដោយតែយើងត្រូវតែជាមនុស្សស្រីដែលទន់ភ្លន់ហើយរឹងមាំបញ្ហាប្រឈមដែលគេមិនពេញចិត្តវាជារឿងមួយដែលយើងនិយាយតែយើងសម្ដៅទៅលើការងារហើយធ្វើថែមការឲ្យច្បាស់លាស់ទៅយើងដើរទៅមុខហើយពីភាពអត់ធ្មត់ជាអំណាចដ៏អស្ចារ្យ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកលោកស្រីជាមផូលីមានសមិទ្ធផលជាច្រើនតាមរយៈការងារដែលជាស្ថាបត្យករផ្នែកសំណង់ប្រាសាទបុរាណលោកស្រីបានជួសជុលរូបចម្លាក់គ្រុឌជាច្រើននៅប្រាសាទព្រះខ័នបន្ទាប់មកគម្រោងទាំងអស់ដែលមានក្នុងប្រាសាទព្រះខ័នលោកស្រីក៏បានជួសជុលរោងតងកោសមុទ្រទឹកដោះក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តគម្រោងជួសជុលប្រាសាទតាសោមគម្រោងជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាខែងស្ពានបុរាណធំជាងគេដែលមានឈ្មោះថាស្ពានទឹកក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យប្រាសាទឯកភ្នំក្នុងខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងសមិទ្ធផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនិយាយទាំងទឹកបុកមុំជាមួយការដំឡើងសំឡេងបន្តិចផងលោកស្រីផូលីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមិនមានស្ថាបត្យករផ្នែកសំណង់ប្រាសាទបុរាណទេនោះប្រាសាទបុរាណនានានៅកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង
់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺថាត្រូវទៅបន្តឲ្យស្រឡាញ់បេតិកភណ្ឌមកបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថា modern ចូលទៅមកគេគ្រប់សង្កត់បុរាណហ្នឹងអស់ហើយគឺលុបបំបាត់ហ្មងពីព្រោះគេអត់យល់គេអត់មានបេះដូងស្រឡាញ់អ្វីដែលជារបស់បុរាណណាគឺនឹងត្រូវបាត់បង់ហើយយើងត្រូវតែខំពង្រឹងបង្កើតមនុស្សផ្នែកបេតិកភណ្ឌឲ្យកាន់តែច្រើនឲ្យស្រឡាញ់បើថាមិនបានធ្វើការងារហ្នឹងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ដែរដើម្បីជួយថែរក្សា
ជាស្ត្រីស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសំណង់ប្រាសាទបុរាណម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីស្ថាបត្យករ3ទៅ4នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីផូលីលើកឡើងថាលោកស្រីមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមជាស្ត្រីដែលបានធ្វើការងារដើម្បីជាតិនិងដើម្បីពិភពលោកលោកស្រីផូលីដែលមានបទពិសោធន៍ការងារប្រមាណជា26ឆ្នាំមកហើយនោះបន្ថែមថាលោកស្រីនឹងនៅតែបន្តធ្វើការងារជាស្ថាបត្យកររហូតដល់ពេលដែលលោកស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីកើត
និយាយរួមគឺខ្ញុំមួយជីវិតនេះខ្ញុំបូជាដើម្បីតែបេតិកភណ្ឌ
រីកាពីខេត្តស៊ីមរាបនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បណ្ដាប្រចាំប្រទេសកំពុងបន្តបង់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការនាំចូលឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យអាកាសចរនិងធនធានគីរបស់ប្រទេសនេះនៅក្រោយការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនេះលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយដោយសារតម្រូវការធម្មពលរបស់អឺរ៉ុបប្រមាណ 40% នាំចូលពីរុស្ស៊ីបណ្ដាមេដឹកនាំនានាកំពុងប្រឹងប្រែងស្វែងរកជម្រើសផ្សេងពីនេះលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ធនាគារធំធំរបស់រុស្ស៊ីបានរងទណ្ឌកម្មហើយមេដឹកនាំនានារបស់ខ្លួនត្រូវបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរយន្តហោះរុស្ស៊ីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលដែនអាកាសរបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈរុស្ស៊ីនៅតែបន្តហូរចូលអឺរ៉ុបដោយមិនមានការរំខានហើយអឺរ៉ុបកំពុងចំណាយប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារទៅឲ្យរុស្ស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនៅអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីកិច្ចពិការពឹងផ្អែកលើឧស្ម័ននិងប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនេះលោកអ៊ីម៉ាន់រ៉ៃអិនរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអ៊ីកឡង់ថា
ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងចំណាយប្រាក់350លានអឺរ៉ូទៅក្នុងប្រព័ន្ធរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីវិនិយោគប្រាក់នេះលើសពាវុធនិងប្រើសពាវុធទាំងនេះវាយប្រហារលើទីក្រុងគៀវនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពីសប្តាហ៍នេះដូច្នេះដើម្បីមូលហេតុអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋយើងត្រូវវាយតម្លៃការពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនេះឡើងវិញ
អ៊ូស្មាននៅអឺរ៉ុបប្រមាណ 1/3 នាំចូលពីរុស្ស៊ីហើយតួលេខចុងក្រោយបង្ហាញថាការនាំចូលបានកើនឡើងចាប់តាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនមកតម្លៃកើនឡើងក៏ធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនេះកាន់តែមានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងមុនផងដែរលោក Douglas Rediker អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ថា
ខ្ញុំគិតថាក្រុមប្រចាំប្រទេសនឹងព្យាយាមមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈរុស្ស៊ីទេ
អាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតលើធម្មពលរុស្ស៊ីប្រទេសនេះបានប្រកាសរួចហើយពីការលុបចោលគម្រោងបំពង់ឧស្ម័ន Nord Stream 2ពីរុស្ស៊ីដែលមានទឹកប្រាក់11,000លានដុល្លារលោក Tim Keller នាយកគ្រប់គ្រងសមាគមឧស្ម័ន Zukun Gas ថា
យើងត្រូវគិតពីអនាគតអាល្លឺម៉ង់នឹងត្រូវការឧស្ម័នបន្ថែមទៀតពីព្រោះការផលិតក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះយើងក៏ត្រូវការរោងចក្រធម្មពលដើរដោយឧស្ម័នបន្ថែមទៀតផងដែរហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាន់តែច្រើនលើវិស័យឧស្សាហកម្មដើម្បីសម្រេចគោលដៅអាកាសធាតុតើឧស្ម័ននៅពេលអនាគតបានមកពីណា
អាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសរួចហើយពីគម្រោងសាងសង់រោងចក្រឧស្ម័នធម្មជាតិរាវដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មការផ្គត់ផ្គង់ការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិរាវរបស់អឺរ៉ុបឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីខែមករាដែលជិតពាក់កណ្ដាលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់សន្យាបិទស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំនេះនិងរោងចក្រដាវដោយធ្យូងថ្មទាំងអស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ថាការសម្រេចអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Rainer Bakke ប្រធានអង្គការ Climate Neutrality Foundation ថាទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវពន្យាការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកធម្មពលកកើតឡើងវិញ
There should be a very clear message to Russia now.
គេគួរប្រាប់រុស្ស៊ីឲ្យបានច្បាស់នៅពេលនេះថាយើងមិនចង់បានឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ្នកនៅពេលអនាគតនេះទេ។វានឹងពិបាកដោយសារតម្លៃអាចនឹងកើនឡើង។ក៏ប៉ុន្តែវិធីតែមួយគត់ដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីការពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនេះគឺថាយើងត្រូវពង្រឹងប្រសិទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងធម្មពលកកើតឡើងវិញជាជាងធម្មពលឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល
នៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនធម្មពលធំធំរបស់អឺរ៉ុបដូចជាក្រុមហ៊ុន Royal Dutch Shell និង British Petroleum ជាដើមបានប្រកាសថាពួកគេនឹងដកភីអូនរបស់ខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈរុស្ស៊ីនានាដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.